Niin. Täällä on meillä hingamisen päivä. Missä päivä täällä on vielä? Vielä. Vielä. Ja täällä on Jaani Laupäivä. Ommen Jaani Laupäivä. Ja. Täällä on se, että kun Jaani Laupäivä ja Laupäivä on kattuvat täysin. Kuinka paljon teistä tiedät, mitä tähän teet Jaani Laupäivä? Jaanite päivä. Ja kus se Jaanite päivä tulnud? Kui ma ütlen teille jõulud, millega te seostate seda? Jeesuse sünniga. Aga Jaanite päev, millega te seda seostate? Täna kristlik kalendri järgi peaks siis olema Risti Johannese sünni. Nii nagu ajaloos on välja kujunenud, et paljud rahvapeod on saanud ka ajaloos ka kristliku tausta. Tegelikult Jaanipäeva ja Risti Johannesega on sama palju ühist kui jõulud ja Jeesuse sünni. Nagu me tegelikult ajaloos teame, et Jeesuse sünnid mitte 24. detsembril, et sellel ajal tegelikult olid Rooma riigi suured saturnaalid ja pühad, mis tähistati päikese püha või pimedus üle, siis hakkas päev pikemaks minema. Ja kristlikus ajaloosse siis, et rahval oleks kergem mitte oma vanadest kommetest loobuda, siis kanti sellel tehti ka kristlik taust juurde, et tähistamisel ajal siis Jeesuse sünniga. Nii oli ka suve keskel jaanipäev, mis oli siis kõige pikem päev ja kõige lühem öö. Olnud eluaeg, rahva suur püha, aga siis, kuna siis piibel ütleb, et pool aastat enne Kristuse sündis Risti Johannes, siis kui Jeesus sündis 24. detsembril, siis pool aastat enne seda, et 24. juunil järelikult pidi Risti Johannes sündin. On jälle kaks asja ilusti kokku pandud. Aga huvitav on see, et kui inimestel rääkida jõuludest, siis see kristlik taust seal juures, meie kultuuri on ta tulnud siiski kui kristlik püha. Meie väga vähe inimesi on, kes teab tegelikult seda jõulupühade ajalugu ja algust. Ega teatakse seda, kui kristlikus kirikus tähistatud Jeesuse sünnipäev. On siiski see nagu oma kristliku tausta nii või teisiti säilitanud. Aga jaanipäevast isegi kristlased tihti ei tea, et see Risti Johannese sünnipäev. Rääkimata siis inimesed, kes väljaspool kogudust on. Et peetakse teda lihtsalt kui ühte püha, mis on tegelikult ka pahaliku päritolugu, nagu kõik need pühad, aga see on tegelikult see teema, millest me täna rääkida tahtsime, et see oli väikene informatsioon, et kui keegi küsib, mis asi on jaanipäev, siis me teaksime, et see kirikukalendri järgi peaks olema Risti Johannese sünnipäev ja siis sealt igaüks võib ise edasi tuletada, mida ta tuletab. Aga kui pidu on olnud olemas ennem juba, kui meil kristlik kirik meieni jõudis. Aga kuna täna, kui on juba siis jaanipäev või Risti Johannese sünnipäev, siis räägimegi Risti Johannesest. Et informatsioon oli tehtud, et siis jaanipäev oli nagu siis Johannese sünnipäeva. Aga kui me vaatame seda aega, kui Johannes sündima hakkas, kui veel Johannesest keegi veel midagi ei teadnud, isegi Sakariasel mitte midagi ei teadnud. See oli siis umbes, võis olla mingi 4 aastat enne Kristuse, ütleme siis enne meie aega, sest Kristus sündis ka 4 aastat enne meie aega. Et kui me ütleme enne Kristuse sündi, siis natuke meie kalendri mõistes teine, aga ütleme siis 4 aastat enne seda, kui meie ajaarvestus hakkas, meie kalendri hakkas toimima, võis umbes olla. Ja kuni selle ajani, kui Johannes ei olnud veel sündinud, oli umbes olnud Iisraeli riigis 400 aastat vaikust. Mis mõttes vaikust? Keegi ei rääkinud midagi. Ma arvan, et lobiseid oli palju. Vaikust selles mõttes, et me teame, kui me vaatame Vana Testamenti, siis on ikka olnud profeteid, Jumala saadikuid, kes sõna võtab. On isegi kuningad olnud, kes on profetiteks olnud ja mida iganes. Aga viimane sõnum, mis nagu Jumala poolt Iisraeli rahvale oli antud, oli umbes 400 aastat enne meie aega. Ja vahepeal ei olnud mitte ühtegi profetit olnud. Vahepeal ei juba olnud Kreeka riik, Pärsia riik oli lagunenud, Kreeka riik oli võimule tulnud, Kreeka riik oli lagunenud, oli Rooma riik võimule tulnud, aga profeteid ei olnud. Ainuke asi, mis oli vahepeal tekkinud, oli üks seltskond, keda me piiblist tunneme nime all variserid. Kui me räägime variseridest, siis tuleb alati selline mõte, et ühed silmakirjatsejad ja selline, et tänapäeval, kui sa ütled variseerlus, siis see tähendab silmakirjatsest. Tegelikult halkselt ei tähendanud üldse seda. Seltskond varisere olid tolle, said alguse Kreeka ajal, kui oli Kreeka riik, Kreeka impeerium, sest Pärsia riigis oli selline olukord, et oli küll üks suur impeerium, aga oli suhteliselt vaba inimeste selline mõtteviis ja vaba elustiil, et põhiline oli see, et sa sinna impeeriumile oma maksud ära maksid ja see, keda sa kumardasid või keda sa uskusid, oli rohkem see isiklik asi, et keegi sulle ei deklareerid, et keda sa pead uskuma või mis moodi sa pead oma mõtteviisi kujundama, et see oli oma asi peas, et sa oma maksud igale ära maksid. Aga Kreeka riigis ei olukord teine. Kuna Kreeka kultuuri peeti antiikmaailmas kõrgeks kultuuriks, siis Kreeka kultuuri taheti kogu impeeriumis maksma panna, kaasa arvutud see Kreeka usk. Kreeka usust teatavasti on 12 jumalat. Ja see taheti nagu kõigile, nagu oli riigi usuks. Ja mingil määral kandus see üle ka Rooma riigile, sest Rooma riik kui tekkis, võttis, vallutas küll Kreeka ära, aga Kreeka kultuuri võttis omaks koos selle usundi ja värkedega. Ja siis, kui Kreeka ajal oli eriti, taheti kõigile peale panna seda Kreeka usku, mis koosnes 12 jumalast, plus veel terve seltskond oli pool jumalaid, ja siis oli tekkis juuda riigis seltskond, keda nimetati variserideks, kelle elutööks ja põhimõtteks oli säilitada piibelliku või siis seda vanatestamendi usku põhimõtteid ja kombed ja traditsioon, et säiliks Jumala sõna ja et see ei kaoks. Tegelikult võiks öelda, et tänu variseritele ongi see piibel meieni jõud. Kahjuks Jeesus ajaks kui, ütleme, või siis Johannes ajaks juba, olid nad selle oma positiivse osa suht minetanud. Neil oli järgi jäänud alles ainult see teoreetiline külg, õpetuslik külg, mida nad olid ise veel väga priskelt täiustanud, et inimestel oli usust saanud juba koorem, mitte õnnistus. Aga siiski õpetuslikult küljest nad väga mööda ei pannud, kuigi Jeesus tihti ütles, et kui ta iljem siin pärast Johannes maa peal oli kuulutas, et tehke nende sõnad, aga mitte nende tegud. Sest nad olid, nagu sisu oli kadunud, aga vorm oli mingil määral jäänud, kus juures see oleks väga suureks hoiatust ka meile kui adventistidele, kes me peame ennast nagu Jumala sõna ja Jumala sõna nagu edasiandjateks või tõelevitajateks. Et me võime jääda vormilikuks ja sisu ja Jumala räägi võib selle asja juures kadunud olla. See on nüüd taustinformatsiooniks. Loeks siis alguses Luuka esimesest peatükist. Ühe joru tekst, see on Luuka esimesest peatükist 5 kuni 15. Juuda kuningas Heroodese päevil elas preester nimega Sakaarias. Abi ja teenistus korrast. Ta naine oli Aaroni tütardest ja tema nimi oli Elisabet. Nad mõlemad olid õiged Jumala silmis, elates laitmatult kõigi issanda käskude ja nõuete järgi, aga neil ei olnud last, sest Elisabet oli sigimatu ja nad mõlemad olid väga eakad. Sündis aga siis, kui Sakaarias oli oma teenistuskorra aega preestrid talituses Jumala ees, et liisk langes ametikombi järgi talle minna issanda templisse suitsetama, kui kogu rahva hulk palvetas õues suitsetamise tunnil. Ilmus talle issanda ingel seistes suitsutusaltari paremal pool. Tema nähes Sakarias kohkus ja kartus langes ta peale. Aga ingel ütles talle, ära karda Sakarias, sest su anumist on kuuldud ja su naine Elisabet toob sul ilmale poja ja sa paned talle nimeks Johannes ja temast on sul rõõmu ja hõiskamist ning paljud rõõmustavad tema sündimisest, sest sa saad suureks issanda silmist. Ta ei tohi juua veini ega muud vägijooki ja ta täidetakse püha vaimuga juba oma ema ihust. Need olid siis sõnad, mis oli antud Sakarasele. 400 aastat ei olnud mitte mingisugust ilmingut erilist olnud. Ja järsku ühele preestile ilmus Jumala engel. Kus kohast ilmus? Templis. Kus kohast templis? Suitsutusaltari juures ja paremal pool. Miks, mis te arvate, miks oli rõhutatud siin just seda, et ilmus, mitte lihtsalt ilmus altari juures, vaid paremal pool? Kui ingel ilmus altari paremal pool, see tähendas positiivseid sõnumeid. Ja suitsutusaltar, mida sümboliseeris suitsutusaltar templis? Tuletame meelde. Miks oli väljas templi õues oli altar ja templi sees oli altar? Mis altar oli õues? Põletusohri altar. Mis sümboliseeris, mida? No adventisti jumala templi teenistuseks peaks peas olema. Mida sümboliseeris põletusohri altar? Golgatat, Jeesuse surma, lunastust, ohri surma. Kui Jeesus oli surnud, siis kuhu ta läks? Taevasse, isa ette. Läks meie eest eestkost. Ja suitsutusaltar sümboliseeriski meie palveid, mis lähevad isa ette. Ja suitsutusaltarile pandi suitsutusrohtu, siis preester palvetas seal samal ajal, kui ta suitsutas, see suitsutusrohi oli hea lõhnaline, mis läks suitsutusaltari pealt üle selle templi vaheriide sinna kõige pühamasse paika, siis tinglikult siis Jumal aujeri. Ja preester siis sümboliselt tegigi seda tööd, mida Kristus tegi taevas või teeb taevas. Nüüd ta küll teab teises kohas seda saa, kõige pühamas paigas, aga enne seda ta oli seal taeva õuetes, kus ta meie eest palus isa. Ja nüüd järsku, kui preester seal seistes palvetab, tehes oma kõige paremas usus ja tahtmises seda, sest nagu piibel ütleb, siin ta oli, ei olnud lihtsalt komme täitja ja palgaline tööline, vaid ta tegi seda tööd oma hingega. Oli ka sellel neid, kes olid hingega pühendunud ennast Jumala teenimisele, kuigi neid oli suht, nagu võib aru saada, et see Jeesuse tuleku aeg oli ka siuke suhteliselt pime aeg, kus tegelik Jumala kartus või see Jumala tunnistus oli muutunud vormiks. Oli siiski inimesi, kes tegid seda hingega, südamega. Ja üks nendest oli ka see Sakarias oma perega, kes ei teinud preestritööd mitte kombe pärast, vaid tegi seda hingega. Ja Jumala inges ilmus tal. Siit vahepealt ma jätaks ühe törtsu lugemata ja loeks 18. salmist edasi. Sakarias küsis inglilt, millest ma võiksin seda ära tunda? Mina olen ju vana mees ja mu naine on väga eakas. Ja ingel ütles talle, mina olen Gabriel, kes seisab Jumala ees ja mind on läkitatud rääkima sinuga ja kuulutama sulle seda rõõmusõnumit. Ja vaata, sa jääd keeletuks, ega saa kõnelda kuni päevani, mil sa sünnib. Seepärast, et sa ei ole uskunud mu sõnu, mis lähevad täide omal ajal. Kes oli see ingel siis? Oli lihtsalt üks paljudest. Palju on taevas ingleid? Oskab keegi öelda? mina oskan. Kõik vaatavad, noh, ütle, kolm korda rohkem kui saatanal. Saatan või ühe kolmandiku järelikult ülend portsi taevas. Et see ei olnud üks nendest paljudest. See oli konkreetne ingel, kellel nimi on mitme korda piiblis mainitud. Mina olen Kaabre. Kus te veel kohtute piiblis Kaabreliga? Kus veel piiblis räägitakse Kaabrelist? No, tuleb tuttav ette. Ei tule. Aitan. Neli korda. Näed, Hardi saab kohe netist kätte. Millega seoses räägitakse ingel Kaabrelist? Taanieli raamatus on esimest korda jakustu. Ta nimeliselt mainitakse. Ja veel. Ja. Ja kus, kellega seoses veel Kaabrelist räägitakse? Jeesuse sünniga ka. Biiblis on vähe inglite nimese mainitud, aga kolme ingli nimi on ära mainitud. Lutsifer, Gabriel, Miikael. Lutsifer heideti taevast välja. Järelikult siis see osa, mis Lutsiferil tegemata ei, hakkas tegema Gabriel. Nagu ta ütleb, mina olen Jumala heest tulnud. Mis oli Sakaariase viga? Ta ei uskunud. Ja see, kas see oli ainult Sakaariase probleem? Me ei oleks küll uskunud. Kui me vaatame neid teisigi, kellest Jumal on midagi saanud siin elus, kes on nagu Jumala tööd teinud. Ja huvitav, et nende kõigi sünnilood on sellised omapärased. Me vaatame Abrahamile lapse tulekut. Väga sarnane. Vaatame Saamoli lugu. Ema oli sigimata. Kui me vaatame Jeesuse sünnilugu, siis ta tuli üldse ilma meheta. Mitte mehe tahtest. Et Jumal nagu on Noh, me võime öelda, et ta ema ihus oli juba ära valitud. Noh, mis mees räägime? Võibolla meid olegi Jumal ära valitud. Kus Jumal teeb vahet? Sakaariasel, või noh, miks Jumal Sakaariase välja valis? Nagu siin Jumala sõna ütleb, ta oli ustav õige mees. Täitis seda kõike, mis ta oma parimast teadmises. Aga nagu me kõik teame, nagu me isegi, üks kõik kui parimas teadmises me Jumalat täidame, mingil määral siiski ümbritsev ühiskond ka mõjutab. Vähemal või rohkemal määral, aga mingi jälje ta ikkagi jätab. Nagu me Abrahami eluloost võime näha, tegi ta eksimusi, mis tegelikult tolle aja ühiskonna pilti vaadates ei olnudki eksimused, aga Jumala poolt vaadatuna olid nad eksimused. Oeks ka Sakaariasel See üldine siukene mentaliteet oli suht siukene traditsionaalne, vähe oli hingega Jumala juures oli, et rohkem oli traditsionaalne usk. Eks ka see oli mingi jälje talle jätnud, kuigi tema püüdis seda siis oma kõige paremast tahtmisest teha. Nagu me ennemaltki oleme siin rääkinud, et meie inimesena tahme ikkagi asju teistmoodi näha, kui Jumal neid asju näha. Ja nagu mõnikord juhtub, nagu üks pastor väljendas, et nagu no, ma olen ka teile siin ütlenud, et rongid on ära sõitnud ja rongi on ära lagunenud ja liibrid on ka üles võetud, siis Jumal alles tuleb ja ütleb, et hakkame nüüd minema, aga kuhu, siis me inimesed vaatame, kuhu ma nüüd enam lähen, kõik on nüüd läinud juba. Jumala kellad ja meie kellad töötavad teistmoodi. Ja antud hetkel Jumal just tahtiski, et need inimlikud kellad kõik olid juba ära lõnud, kui Jumal ütles, et nüüd sa saad lapse. Selleks, et ta juba väiksest peale pidi olema tähelepanu. Kui ta oleks sündinud nii, nagu kõik inimesed sünnivad traditsionaalsel ajal, inimese viljakus ajal, siis ei oleks keegi nagu see, sündis laps juba, ja mis siis kõigil sünnid laps. Aga kui sünnib laps juba siis, kui enam kõigil laps ei sünni, see märk on märksa tähelepanu väärsem. Ja noh, loomulikult Sakaariasel oli see üllatus ja uskmatus, seda sama oli ka Abrahami juures näha. Seda lugu lugedest mul järsku torgatas millegi pärast piiljamme. Kui kaugele võib inimese põikpäisus inimest viia? Noh, ütleme näiteks, eeslid, kes on kokku puutunud eesliga? Lilja, mina olen ka eesliga kokku puutunud. Ilmselt me vist ühes samas kohas puutusime kokku ühel matkal, kus me eeslile söötsime sisse suitsukonisi. See oli ühe kunstniku suvekodus kuskil Lõuna-Eestis seal Võrumaal. Sellel kunstnikul oli eesel. Ja kas te teate, et eeslid armastavad tubakat süüa? Ja siis see kunstnik, kuna ta ise oli suitsume, siis ta oma konid korjas kokku ja eestel pistis need nahka. Ja siis ta andis vahest oma konid meile ja siis me söötsime neid eesel. Siis ta kui obusele süüdad leiba, see peani suitsu konis. Ja päris hea isuga masutus. Noh, see on minu lühike põgus kokkupuude eesliga. Aga eeslitest ma natukene noh, olen näinud ja kuulnud, et nad on suht põikpäised vahel. Hakkad minema, mida teed, kõpati, järsku jääb seisma edasi, lähed iri või pea otsast ära, ta edasi ei tule. Osa kavalad mehed on teinud siis niimoodi võtnud ritva otsa riputab midagi maitsvat, mis eeslile maitseb ja paned eeslile nina aeta niimoodi. Siis istud eeslile selga, eesel läheb muudki edasi, tahab seda võtta, aga sina lähed ju koos eeslile selga, siis kogu aeg see toit läheb edasi ja niimoodi lähedki, kõpati edasi ja kuhu pole kerrata tahad, sinna pole toitu ka läheb. Nii, aga Piiljam nii kaval ei olnud, Piiljam läks eesliga, aga järsku eesel läks, jäi seisma, enam edasi ei lähe. Ja siis ühel hetkel, kui Piiljam on hästi maru vihane juba eeslit üpeldanud seal päris korralikult, hakkab eesel järsku rääkima. Ja Piiljam, kuidas sellesse suhtub, et mis nüüd juhtus? Eesel hakkas rääkima, mis see siis nüüd on? Suhtus niimoodi. Hei, eesel hakkas rääkima, Piiljam hakkas taga juttu ajama, nagu nad iga õhtu teie ääres vestleksid. No, ei mingit üllatust, et eesel räägib. Vaid umbes, jah, umbes siukene olek, et noh, jälle sa lobised siin. Ma arvan, et ma oleks tagumiku peale maha kukkult eesel rääkima oleks hakkanud. Aga Piiljam nüüd vaatas seda umbes sellise reaktsiooniga, et noh, jälle sa lobised siin. Alles eile õhtu vestlase, ma aitab küll. Et inimese kangekaelsus või siukene põikpäine ole, kuhu võib viia, eks ole. Me kõrvalt vaatame küll praegu seda, et noh, Piiljam, et loll küll, et me oleks küll hakkanud juba mõtlema, et midagi peab toimuma. Aga kui me antud situatsioonis oleks olnud, kas me ise oleks paremini käitunud? Siin oleks või? Ja kui eesel rääkima hakkab, siis vaatame seda, nagu oleks kogu aeg meil rääkinud, eks ole. See on noh, lihtsalt vahele põige siia juurde. Et kuhu võib inimese põikpäisus viia, muidugi õnneks Sakaariasel ei olnud selline põikpäisus. Tõna oli puht inimlik lähenemine asjale. Et ma olen juba vana, mu naine on ka vana, et kust ma nüüd võin teada. Aga see ongi see, et mida Jumal ütleb, saage kui lapsed. Kui Jumala ingel on tulnud ja sulle ütlenud, et sa saad lapse, siis oks, vaata, see Maarja käitus natuke teistmoodi. Kui Jumala ingel tuli ja ütles, et sa saad pühast vaimust käima peale. Mis Maarja tegi? Mis moodi? See võimalik. Ma ei saa aru, et ta ei tee mul nüüd üks koolitustund, et ma saaks aru, mis sa tahad muga teha. Maarja ütles, et jah, sündi, kui sul on tahtminud. Ma ei saa mitte millest aru, ma midagi ei saa mõista, mis sa räägid. Aga ma tean, et sa oled Jumalast ja eks ole, et see on Jumala tahtmine. Ma ei saa aru, mis see on, aga üks kõik, mis ta on, kui see on Jumala, siis sündi kui sinu tahtmine. Et ma olen kõigega nõus, mis sa tahad. Aga Sakaariasel oli natuke teistmoodi. Kuidas ma nüüd käima peale lapsen saan, kui mul naine on vana ja ma ise olen vana ja mis värk on nüüd? Et kuidas see saab võimalik olla? Et selles mõttes olid Maarja ja Sakaariase suhtumised natuke erinevad, kuigi Jumal ei pandud talle seda pahaks, aga ta endis ühe õppetunni. Kui sa ei usu, siis oled vait nii, kui sa siis täide läheb. Ma oleks edasi Luuka 3. Peatükist. Salmid 2-6. Kui Johannes ja Kaifas olid ülempreestrid, sai Jumala sõna Sakaarese poja Johannese kätte kõrbes. Ta käis läbi kogu Jordani ümbruskonna maa ja kuulutas meeleparandamist pattude andeks andmiseks, nagu on kirjutatud prohvet Jesaja sõnade raamatusse. Hüüdjääl kõrbes valmistage issandale teed, tehke tasaseks tema teerajad, kõik kuristikud täidetage ning kõik mäed ja kingud tasandagu ja kõverikud saagu sirgeks ja mis konarik siledaks teeks, siis saavad kõik inimesed näha Jumala päästet. Nelised aastat vaikust. Ja siis järsku tuleb mingi hääl kõrbes, kes hakkab rääkima. Inimesed mõtlesid, et äkki on eile maa peal tagast tulda. Kuidas Johannesel läks? Rahvas kuulas. Kuulas. Paljud kuulasid. Rahvas tuli juurde. Osad lasid ristida. Mida see tähendas? See tähendas seda, et Jumala vägi täitis. Ta oli ema Iivas saadik olnud pöördud Jumalale ja Jumala vägi täitis. Aga meie ei ole. Me ei ole ju ema ehjus, saadik Jumalale pöördud. Mis tal viga oli? Mis nüüd teeme? Jumal annab tegelikult kõigile võimalus. Kui me vaatame ajaloos üsna palju aastat enne Johannest, oli väga analoogiline lugu. Päris sarnane tekst oli. Seal küll nime ei ole öeldud, kes te teksti rääkis. Aga väga sarnane, et ma kardan, et see sama mees oli, kes rääkis Johannesel. On kohtumistati raamatu 13. peatükis 12. 14. salmi. Ja Manoah küsis, kui nüüd su sõnad täide läheb, missugune peab siis olema poisi eluviis ja kuidas seda kohelda? Ja issand ingel vastas Manoahele, nõnda hoidku kõigest, mis ma temale olen öelnud. Naine hoidku kõigest, mis ma temale olen öelnud. Ta ei tohi süüa midagi, mis tuleb viinapuust, ei tohi juua veini ja vägijooki, ega süüa midagi roojast. Ta peab pidama kõike, mis mina teda olen käskinud. Väga sarnane tekst on, mis öeldi ennem Johannese sündi. Kellel need sõnad öeldi? Kes oli Manoah? Kuidas? Manoah oli Simpsoni isa. Need sõnad oli öeldud Simpsoni isale. Oli ema just välja valitud. Pidi olema Jumala ees suur mees. Kas ta oli? Või ta Jumala ees suur mees? No, siis... Ei olnud, mis veel arvatakse. Jah, tema kohta võib öelda nii ja noo. Samast on piibli kangelaste nimekirjas ette loetud. Aga võt, Jumal annab meile võimaluse. Ta andis Johannale selle võimaluse. Täpselt samasugused võimalused andes ta Simpsonile. Tas Johannes neid võimalusi kasutas, tas Simpson neid kasutas. Aga kui me vaatame mõlema mehe lõppu, olid jälle suht sarnased. Nagu algus oli sarnane, oli ka lõpp suht sarnane. Johannesel võeti kinni, löödi pea maha. Simpson võeti kinni, tal ei löödud pead maha, ta tegi. Ohverdas ennast, ütleme, kogu rahva nimel. Aga sai ka surma, eks ole. aga see, mis nad elus olles tegid, oli mõnevõrra erinev, sest Johannes pühendas ennast täielikult Jumalale ja tegi täielikult seda tööd. Simpson pühendas osaliselt Jumalale, osaliselt elas oma elu. Ja nagu tema elust näha on, oli ta kohati suht kergemeel. Aga mitte Jumalast teita. Kust me aru saame, et Simpson ei olnud Jumalast teita, vaid ta siiski uskus Jumalat ja lootis Jumalale. On üks väga ehe kirjakoht, kui me Simpson elust loeme, mis viitab sellele, et ta oli Jumala olekus teadlik ja teadis, et Jumal tema elu juhib. Tuleb kellegi Simpson elulugu meelde. Kuidas? Ei jõud oli Jumalast seda teadus, aga üks episood, mis viitab, et ta oli tundis, et ta tegelikult on Jumalast sõltu täiesti. Kuidas? Ei enne seda. Kui ta oli eesli lõua luuga lööd maha 1000 meest ja pärast seda lahingut, mis ta ütleb. Kui see lahing oli läbi, ellu jäänud listid on ära jooksnud 1000 laipanda ümber maas, siis ta ütleb, Jumal, kas sa lased oma suulasel jooginelga surra? Tal oli jube jänu. Ja siis Jumal lasi maasest tõusta hallika, et ta sai jõu. See näitab seda, et ta tegelikult teadis, kellest ta sõltub. Ta teadis, kelle ta tööta teeb. Aga ikkagi nagu me inimesed, et me oleme küll Jumala lapsed, et oleme Jumala teendrid siin, eks ole, peaks Jumala asja ajama, aga natuke tahaks oma asju ka ajada. Oma elu tuleb ka ju ära elada, eks ole. Sarved tuleb ka maha joosta. Simpson tahtis ka sarved maha joosta. Kahjuks see sarvede maha jooks, millele maksis lõpuks elu. Aga kui kaua ta oli Iisraeli rahva juht, tegi mäletab. Ikka rohkem kui 10 aastat. Ma mäletan, kas see oli 20 aastat või oli see 40 aastat. Ei, see vist oli 20 aastat, vist oli ta kohtumõistaks Iisraeli rahvale. Ma võin küll eksida, aga mul millegi pärast nii meeldinud. Ta tegi osaliselt seda, mida Jumalatult toostas. Nii kaua kui ta võimul oli, ei valitsenud vilistid Iisraeli üle. Aga ta ei teinud seda nii, nagu Jumal teda ootas. Et mul ei see meelda, et ta oli kuskil umbes 40-aastane, kui ta suri, et kui ta seal tööd hakkas tegema, siis ta oli umbes 20-aastane, et ta ei saanud rohkem olla kui 20 aastat siis kohtumõistne. Simpsoni lugu on siis ka meile õpetuseks, et inimestele me võime vaadata, et mis vahet seal oli. Johannes, kes pühendas ennast täielikult Jumale, sai lõpus surma. Simpson, kes osaliselt pühendas ennast Jumale, sai ikka surma, mis vahet seda on. Mis vahet seda oli siis? Vahe on selles, et me võime teha Jumala töö keerulisemaks või lihtsamaks. Selge on see, et Jumal oma töö teeb niikuinii, isegi siis, kui meest keegi keelduks Jumala sõna levitumast, leiab Jumal ikkagi kellegi, kes seda teeb. Aga meie jääme ju siis Jumalast teenud. Jumal sellepärast tahabki meid kasutada oma töö tegemiseks, et selle läbi ka meie kasvaksime Jumalale lähemale. Jumal tahtis ka, et Simpson kasvaks Jumalale lähemale. Et temast oleks võinud saada veel suurem, veel võisam, veel kauem seal Iisraeli rahva eesotsas oli. Ta oli ainult 20 aastat, aga oleks ta ennast täielikult Jumalale pühendanud, võib-olla oleks 60 aastat seal eesotsas olnud. Aga oluline on see, et ta siiski Jumala enda jaoks leidis ja ta on ka piibli kangelaste nimekirjas üle laetud järelikult Jumala andestas talle need kergemeelsused, mis ta oma elus oma mõtlematu meelega korda saatis. Nüüd kui me tuleme tänapäeva meie endi juurde. Johannes pühendas ennast täielikult Jumalale, et emas oli vägi. Meie pühendame Jumalale ja tihti ei tunne seda. Miks? Ma siin õppetegi tunnis arutasime ka vahel. Kirik on meil hõredad. Ise võtsin ingitseme niimoodi, et ei põle ega ei sureda. Miks? Miks meil puudub vägi? Kuidas? Leigeda. Mis leigetega tehakse? Sülitatakse välja. Mis me siis peame tegema? Tuliseks saama. Kuidas? Üritan ikka ole leige. Ei lähe kuidagi käima siis. Kust ma ennast üles keerama peaksin? Tuleb endale selleks teha, mis on oluline, mis on vähem oluline. Me paneme tihti vähem olulised asjad olulisele kohale ja olulised asjad vähem olulisele kohale. Me oleme samamoodi oma ajastu ohkid ja meie oma ajalik elu ja ümbritsev elu on meie jaoks kõige olulisem. Me rabeleme oma leiva nimel, rabeleme oma maksude nimel, rabeleme oma kodu ja laste nimel. Ja tihti unustame ära, et kellest tegelikult me sõltume. Me tahame kuidagi ise oma asjad korda ajada. Ja see ise korda ajamine ongi see, et me ajame ise korda. Me saamegi küll võib-olla midagi moodi korda need asjad. Aga me oleme siis tühjaks lüpstud. Me oleme nagu sidrunid tühjaks pigistatud. Ja ei jätku enam aega ega jõud ega tahtmist oluliste asjadega tegelikult. Kui me suudaksime, ma räägin seda ka ise endale, mitte ainult teile. Kui me suudaksime need olulised asjad kõigepealt siis ära teha. Me suudaksime võtta aega Jumala jaoks, pühendada ennast Jumalale. Meid Jumala ei nõuvaga, et me 24 tundi päevas ainult palvetaks või loeksime piiblit ja mitte midagi muud ei teeks. Selge on see, et mingi osa tuleb seda päevast teha ka reaalselt. Aga me saame ka oma igapäeva tööd tehes, oma asju jäädes, ka mõeldes Jumala asju. Et kui ma autoga sõidan, siis ma võin vabalt mõelda ja palvetada samal ajal, kui ma sõidan. Kui ma nii sama istun ja mõtlen, millest ma mõtlen? Mis on mulle hetkel kõige olulisem? Võib-olla äkki Jumal ootab ja tahab mul midagi öelda, aga ma ei saa, ma mõtlen praegu oma huvitavaid mõtted. Mõtlen võib-olla mingist eilsest action filmist, mille lahe oli. Jumal seisab uksed väga ja koputab. Ootab, kuni me avame. Nii, ja siis ongi vaja seda tarkust, et seda häält ära tunneta. See uks avada, sisse lasta. Et Jumala vägi saaks meid täita. Et meil rääks siin ainult nii sama tarka jutte, teeks tarka nägu ja rääkiks piiblist. See on Jumala tõde. See tõde jääb kuivaks, kui seal puudub vägi. Me vahel leiame oma oskmatusele igasuguseid põhjendusi. Pole õige aeg ja võib-olla polegi see Jumala tahtmine. Ja äkki võibis saatan kasutab valesti meid, vale vaimu, mille jääb sisse ja nii edasi. Sellega me teeme Jumala vähe tühjaks. Kui ma olen Jumala poolel, hoolin Jumala sõna, tahan, et Jumala vaim meid täidab. Ja seda häält, mis mu sees räägib, kontrollin ka Jumala sõnaga läbi. Sest meil võib ka teine häält sees rääkida vahel. Ja kui see Jumala sõnaga vastul ei lähe, siis ei ole põhjust karta, et meid teidab vale vaim. Ja oma mugavust ja laiskust ei saa põhjendada sellega, et pole tarvis võib-olla õige aeg. Jumal ammu ootab. Ärkame üles. Aamen.
Pikki öid mõtlesin, kus võiks peidus olla õnn, lahkus pilve pealt siit või talo jang kaasa viin. Päevad läbi otsisin, jõuetuna loobusin, kuni Jeesus. hoiad kiusatuste ees, sinu juures ainult patust vabama. Tänada teda saan kõikjal oma eluga, õnn on see, kas sa tead, ta on õiglane ja hea, kui veel oled üksinda, Jeesus saab sind aidata, juba tänava oma süda saan. Jeesus sind armastan, nüüd see sulle kuulun ma, ole hea kinnita, kõikjal püha vaimuga. Läbi viid raskustest, hoiad kiusatuste eest, sinu juures ainult patust vabama. Sinu juures ainult patust vabama.
Hea armul isa taevas, me täname sind, et sina ootad ja koputad ja armastad meid. Aga me palume sind, et me mõistaksime sinu häält, tunneksime koputust ja avaksime südame uksed, et sa ei jääkski sinu ukse taha koputajaks, vaid sa võiksid meile sisse astuda ja meie koos õhtus süüa, nagu sa oled tootan. Puduta meie südameid, meie meeli ja mõtteid, täida meid oma vaimuga. Anna meile tahet ja õpeta meid tahtma, sinu tahet täita. Ole meile igaühele ligi, kingi meile tervist, kingi meile vaimuliku tervist, kingi meile jõudu ja tahtmist. Teha seda, mida sina oled meile pannud valmis, et me võiksime ära teha. Ükskord sinu riigis rõõmsalt koos olen. Õnnista igat siit viibet ja puduta meid igat töötaja. Aamen.